Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Nina imani haujambo popote pale unaposikiliza matangazo haya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Jumatano, Januari 13 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti utakazosikia ni kwamba kikosi cha jeshi la ulinzi wa wananchi Tanzania kilichopo Beni mashariki mwa DRC kinasema kimepeleka wanajeshi wake kwenye baadhi ya vijiji vinavyoshambuliwa na waasi wa ADF kwa kushirikiana na jeshi la Kongo.
Sisi hapa Beni ni sehemu makao makuu ya kikosi, lakini hapa tupo watu wachache sana. Vikundi vyetu vyote vipo nje ya Beni. Kuna kikundi kipo Kamango, kuna kikundi kipo Matombo, na kuna kikundi kipo Mtwanga, ni mbali kabisa kutoka na Beni.
Katika makala yetu ya vijana, basi leo tunaangazia elimu ya juu nchini Marekani na changamoto zake kwa wanafunzi wanaotoka nje ya nchi hii. Kama anavyoeleza mwanafunzi Stafford Bengesi kutoka chuo kikuu cha Bui kilichopo jimbo la Maryland.
Lazima uwe na bank statement inaonyesha era kadhaa kulingana na chuo zinaweza kusababisha kuishi kwenye hiyo nchi angalau kwa mwaka mmoja. Matokeo mazuri, alafu uwe na uweze kuapply na unalipia kwa hiyo application na kadi bank statement na baadaye.
Basi kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo, kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Ethiopia Jumanne imeonya Sudan kuwa subira yake inafika kikomo kutokana na Sudan kuendelea kuongeza wanajeshi wake kwenye eneo linalozozaniwa la mpaka licha ya juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo huo wa miaka mingi wa ardhi ya Al-Fashkar iliyoko ndani ya Sudan na iliyokuwa imetatuliwa na wakulima kutoka Ethiopia ilizuka tena na kusababisha mapigano ya wiki kadhaa mwaka uliopita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia, Dina Mufti, amemwambia wanahabari kuwa upande wa Sudan unaonekana kuchochea hali. Wakati akiwa Addis Ababa, Mufti amesema kuwa kila kitu kina mwisho, akiashiria kuwa muda wa mashauriano ya kidiplomasia huenda unamalizika. Waziri wa habari wa Sudan kwa upande wake amesema kuwa hawako tayari kwenda kwenye mapigano na Ethiopia, lakini ataongeza kuwa wanajeshi wake wako tayari kujibu iwapo watachokozwa. Wiki iliyopita Umoja wa Mataifa wakati ukitoa ripoti kuhusu hali ya kibinadamu kwenye jimbo la Tigray uliongeza kuwa kulikuwa na ongezeko la wanajeshi kutoka pande zote mbili kwenye eneo la mpakani. Utawala wa Trump umesema Jumanne kuwa utaachilia mamilioni ya dozi dhidi ya COVID-19 ambazo zimekuwa zikishikiliwa kwa nia ya kutumika kwenye duru ya pili ya chanjo ili kuwapatia chanjo wa Marekani waliozidi umri wa miaka 65 pamoja na wale wanaopitia changamoto nyingine za kiafya. Waziri wa afya na huduma za kibinadamu Alex Azar, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kuwa programu hiyo imepewa jina la Operation Warp Speed. Tangu chanjo ilipoanza kutolewa hapa Marekani, kumekuwa na malalamiko kuwa zoezi hilo linajikokota. Kati ya zaidi ya dozi milioni 25 zilizotolewa, ni chini ya milioni 9 ambazo zimetolewa kufikia Jumatatu kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC. Azara amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa ili kuongeza imani ya watu, ikiwa ni wiki ya 4 tangu zoezi hilo lilipoanza. Ameongeza kusema kuwa wana uhakika wa 100% kuwa dozi ya pili itapatikana kwa kila Marekani aliyepata ya kwanza. Rais mteule Joe Biden mwishoni mwa wiki alisema kuwa utawala wake utaachilia chanjo zote zilizoko mara baada ya kuchukua ofisi Januari 20. Na zikiwa zimebaki siku kadhaa tu kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden kama rais wa 46 wa Marekani, washirika wa Ulaya na Marekani wanajiandaa kwa utawala mpya. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa viongozi wa Ulaya, Biden kurudi White House ambapo aliondoka miaka 4 iliyopita kama makamu rais wa rais wa zamani Marekani Barack Obama pamoja na nyuso zinazofahamika kushika nafasi muhimu katika usalama na masuala ya mambo ya nje kunatia moyo. Na ni zaidi ya hivyo, kufuatia vurugu za wiki iliyopita dhidi ya wabunge zilizofanywa na wafuasi wanaomuunga mkono Rais Donald Trump, waliolenga nadharia za njama kwa kina ambao walitaka kubadilisha matokeo ya ushindi wa uchaguzi wa urais wa Biden. Ni shambulizi ambalo limewaacha viongozi na jamii huko Ulaya wamechanganyikiwa na kushtuka kama ilivyo kwa Wamarekani. Kwenye mkutano wa usalama miaka miwili iliyopita huko Munich, viongozi wa Ulaya walikuwa wakimshika mkono Biden pembeni, wakimsihi awanie kiti cha urais Marekani. Baada ya kustahimili hotuba kali na ngumu ya Amerika kwanza kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, mawazo yao yalipozwa na Biden, ambaye hivi sasa anaonekana kama rais anayeunga mkono Atlantic tangu George H.W. Bush alipoeleza kwenye hotuba yake, hili pia litapita, tutarudi. Biden na timu yake ya washauri wa juu, mteule wake kwa waziri wa mambo ya nje Marekani Tony Blinken na chaguo lake kwa nafasi ya juu katika CIA na katika baraza la usalama la kitaifa akiwemo Jake Sullivan na Amanda Slott ni watu wanaojulikana huko upande wa pili wa Atlantic baada ya kuhudumu katika utawala wa Obama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumanne kuwa jaribio la wabunge wa chama cha Democratic la kumuondoa madarakani katika siku za mwisho za utawala wake ni la kushangaza. Wakati akizungumza na wanahabari kwa mara ya kwanza tangu maelfu ya wafuasi wake walipovamia majengo ya bunge wiki iliyopita wakipinga matokeo ya uchaguzi yaliyomuonyesha kuwa ameshindwa, Trump amekataa katu kuwa alihusika kwenye ghasia hizo zilizosababisha vifo vya watu watano. Awali kabla ya tukio hilo wiki moja iliyopita, Trump kwenye mkutano na wafuasi wake karibu na ikulu aliwasihi kupinga hatua ya wabunge ya kurasmisha kura maalum za majimbo kwamba rais mteule Joe Biden alishinda kwenye uchaguzi huo. Saa kadhaa baada ya maafisa wa usalama kutuliza hali, wabunge waliendelea na shughuli ya kurasmisha ushindi wa Biden. Kufuatia hatua hiyo, sasa Biden ataapishwa Januari 20 kuwa rais wa 46 wa Marekani na kumaliza utawala wa Trump wa muhula mmoja wa miaka minne. Trump baada ya kuzungumza na wanahabari alielekea kwenye mpaka wa kusini wa magharibi wa Mexico ili kukagua ukuta alioamuru ujengwe ili kuzuia wahamiaji haramu. Wakati huo huo, wakuu wa jeshi la Marekani pamoja na wenzao kutoka vitengo vingine vya kijeshi wasiovaa sare Jumanne wametoa taarifa pamoja kukemea ghasia zilizoshuhudiwa kwenye majengo ya bunge wiki iliyopita, wakisema kuwa ni kinyume cha katiba ya Marekani pamoja na sheria za nchi. Taarifa hiyo imemaliza kimya cha karibu wiki moja baada ya tukio hilo linalodaiwa kutekelezwa na wafuasi wa Rais Donald Trump. Ingawa baadhi ya mawaziri kutoka baraza la Trump akiwemo waziri mwandamizi wa ulinzi Chris Miller amekemea tukio hilo, lakini mwenyekiti wa wakuu wa jeshi Generali Mark Milley hakuwa ametoa tamko hadi jana. Kulingana na nakala iliyosemekana kuonekana na shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imesema kuwa haki ya kujieleza na ya kukusanyika haitoi haki kwa mtu yote kufanya vurugu na kufanya mashambulizi kama yaliyoshuhudiwa bungeni. Maafisa wa serikali ya Marekani wamesema kuwa huenda Milley alichukua muda mrefu kutoa tamko kwa kuwa alihitaji kujiepusha na siasa kwa kuwa yeye ni mwanajeshi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitembelea makao makuu ya Sauti ya Amerika Jumatatu, ambapo alizungumzia kuhusu umuhimu wa utangazaji hapa Marekani na hadhi maalum ya Marekani duniani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain.
Waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo alifanya ziara ya kwanza Sauti ya Amerika VOA Jumatatu, akiangalia nyuma kuhusu masuala kadhaa ya juu ambayo aliyazungumzia katika ziara zake za nje ya nchi kama mwanadiplomasia wa juu Marekani.
I tell audiences about American exceptionalism.
Nawaeleza watu kuhusu hadhi maalum ya Marekani kila anapoweza, kwa sababu ni kweli. Marekani ni nzuri na kubwa, kila mtu anafahamu na kuelewa vyema kilichotokea. Siku zote tumekuwa katika jitihada ya kuwa na umoja. Ingawaje sio kila mara tunakuwa sahihi katika hilo. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu na wastahimilivu kwa yale yaliyopita na kuangalia yale
tunayonayo.
Pompeo alizungumza siku chache baada ya wafuasi wa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge la Marekani. Picha ya vurugu kwenye mfano wa demokrasia ya Amerika ilitawala vichwa vya habari kote duniani. Pompeo alishutumu ghasia za wiki iliyopita, lakini tangu wakati huo hajatoa maoni yoyote. Mtaalamu mmoja ameiambia VOA kuwa alishtushwa kwamba Pompeo hakuzungumzia ghasia hizo na hakuulizwa kuhusu vurugu ambazo zilitokea si mbali sana na kwenye jengo ambalo alikwenda kuzungumza. Michael Kimmage wa mfumo wa German Marshall amesema ilishangaza kwamba waziri Pompeo hakutaja matukio yeyote ya wiki iliyopita ambayo ni makubwa sana, na kwa hakika anadhani yako katika kichwa cha kila mtu. Serikali ya Marekani inaifadhili VOA na vyombo vingine vya utangazaji kutoa habari kwa wasikilizaji na watazamaji kote duniani katika lugha mbalimbali za kigeni. Pompeo aliitaka Sauti ya Amerika kuwa sauti ya kipekee. Amesema utangazaji wa kimataifa wa Marekani una mchango mkubwa katika kuhamasisha maadili ya Marekani kote duniani na sio sehemu ya kuruhusu utawala wa kiimla kupewa uwanja wa kutoa maoni.
Governments like those in China, Iran, North Korea.
Serikali kama zile za China, Iran na Korea Kaskazini hazina heshima kwa hadhi ya kibinadamu ulimwenguni, ambapo Amerika ilianzishwa katika misingi hiyo. Tawala hizo zinachukizwa na kila kitu ambacho taifa letu zinasimamia. Tunafahamu kwamba ziko serikali zinazohudumia watu. Wanaamini kwamba watu wapo ili kuhudumia serikali. Kazi ya VOA ni muhimu sana, ndio kiini cha uhuru.
VOA's work is vital. As I said before, the tip of freedom spear.
Muda wa Pompeo kuhudumu kama mwanadiplomasia wa juu unatarajiwa kufika hatima yake baadaye mwezi huu. Rais mteule Joe Biden amemchagua naibu waziri wa zamani wa mambo ya nje Anthony Blinken kuwa waziri ajaye wa mambo ya nje Marekani, kama akithibitishwa na baraza la Senate. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa usafiri wa Indonesia Jumanne amesema kuwa wapiga mbizi wamepata kifaa muhimu maarufu kama black box kutoka kwa eneo la ajali ya ndege ya Sriwijaya iliyoanguka kwenye bahari ya Java Jumamosi iliyopita na kuua watu wote 62 waliokuwa ndani. Ndege hiyo ilianguka wakati ikielekea Pontianak kutoka kisiwa cha Borneo, takriban kilomita 740 kutoka mji mkuu wa Jakarta, baada kupoteza mawasiliano muda mfupi baada ya kuruka. Black box hiyo sasa imepelekwa kwenye mji wa Jakarta na kuonyeshwa wanahabari, ikitarajiwa kwamba imehifadhi taarifa muhimu kuhusu kilichotokea kabla ya ajali hiyo. Mkuu wa kamati ya usalama wa usafiri ya Indonesia, Sujanto Tajono, amesema kuwa wana imani ya kupata kifaa cha pili karibu na walichopata cha kwanza. Tajono amewaambia wanahabari kuwa uchunguzi waliofanya kufikia sasa umebaini kuwa ndege hiyo haikulipuka na kwamba ilitumbukia baharini wakati injini yake moja bado ikifanya kazi. Mikoba kadhaa yenye mabaki ya miili ya watu walioangamia imepelekwa kwa polisi ili kuanza shughuli ya utambulisho.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba jeshi la ulinzi wa wananchi Tanzania liloko Beni mashariki mwa DRC limesema kwamba limewapeleka wanajeshi wake kwenye baadhi ya vijiji vinavyoshambuliwa kila mara na waasi wa ADF kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC la FRDC. Austeri Malivika, mwandishi wetu kutoka Beni, anayoripoti zaidi kuhusiana na ripoti hii.
Kanali John Ndunguru, kamanda wa kikosi cha Tanzania cha saba, kinachokuwa katika jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameambia Sauti ya Amerika hapa Beni kwamba kwa sasa wametuma askari wao katika baadhi ya vijiji vinavyoshambuliwa mara kwa mara na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, kama Mutwanga, Matambo na wengine wakiwa eneo la Kamango.
Swala la ADF ni kweli limekuwa changamoto kwa raia, kwa vikundi vya MONUSCO, hata kwa na mali za raia na mali za MONUSCO. Kwa mtazamo wangu, ambacho kinaweza kufanyika ni wananchi wa Kongo watulie, vikundi vya jeshi la serikali FARDC vishirikiane na vikundi vya MONUSCO, swala la ADF litaisha na wananchi watakuwa na utulivu, wataendelea na kazi zao vizuri kabisa.
Unatumaini kwamba wataisha siku moja?
Nina imani kubwa sana siku moja wananchi wa Kongo watafurahia kula matunda ya nchi yao.
Karibu na mpaka wa Uganda.
Sisi hapa Beni ni sehemu makao makuu ya kikosi, lakini hapa tupo watu wachache sana. Vikundi vyetu vyote vipo nje ya Beni. Kuna kikundi kipo Kamango, kuna kikundi kipo Matombo, na kuna kikundi kipo Mtwanga. Ni mbali kabisa kutoka na Beni. Kote ni mpaka Uganda. Kamango ni mpaka Uganda tunakopakana na upande wa Nobili. Nje ya kwenda Kasindi ambako tunapakana na Uganda ndio utakuta Bulongo na Matombo na Mtwanga ipo maeneo hayo.
Tumetembelea katika eneo la Matombo karibu na mji wa Owicha, ambako tunakutana naye Meja Emmanuel Benedicte kutoka jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania.
Kwa hiyo hapa kikundi chetu kuwepo hapa ina umuhimu mkubwa sana kwa ajili ya ulinzi wa raia wa Kongo, kwa sababu eneo hili mwanzo kabla hujafika kulikuwa na mashambulizi makubwa sana kwenye eneo hili hapa. Ndio maana utakuta nyumba nyingi za hapa majirani hapa watu wameondoka. Kwa hiyo hii hapa ilikuwa ni access mojawapo ya adui ya ADF kwa ajili ya kushambulia mji wa Oicha. Kwa hiyo kuepotea sisi hapa, Oicha haijashambuliwa tena.
Eneo hili halina wakazi, wakiwa wameshakimbia kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara.
Donge sasa tunatokea kule kushamba, kubaona kubarabara, tunasema basi adui ni zii. Sasa tunaona basura, tunasema ni wenzetu wa kutusaidia.
Nakutana na mzee huyu mmoja akitafuta chakula kwenye misitu pembeni ya barabara katika ulinzi wa jeshi la Kongo FARDC.
Tunasikia oga, sio maana tunalima tu hapa karibu. Hii ni miti ya hembe. Maana yake sawa ile tu kutengeneza miti yenyewe iko karibu. Usiingie sana.
Kama mnalima hapa kwa sababu askari wako hapa na
askari hao wanatusaidia sana, wanakuwa wakituchungulia huku. Tunakuwa nao hapa kabisa, lakini inapokuwa magharibi tunarudia Uicha. Sasa usalama njoo basi natusumbua.
Kazi wakiomba amani hasa kwa kijiji hiki cha Mukoko. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Mukoko, Uicha, Beni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Nigeria, taifa lenye watu wengi barani Afrika, linaomboleza vifo vya watu mashuhuri, wasomi wa sekta za afya, tasnia ya filamu na jeshi kutokana na maambukizi ya virusi vya korona, huku idadi ya waathirika wa COVID-19 ikiwa imevuka kiwango cha 100,000, licha serikali nchini humo kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia kuendelea kuenea kwa janga hilo na kulinda usalama wa wananchi. Ifuatayo ni ripoti tulioletewa na mwandishi wetu kutoka Lagos, Collins Atohengbe, ambaye ninaendelea kuisoma. Inaeleza kwamba tangu kuingia kwa wimbi la pili la COVID-19, Nigeria imeshuhudia ongezeko kubwa sana la maambukizi katika sehemu mbalimbali nchini humo na katika kila sekta, na hivyo basi kubadili mwenendo wa maisha ya watu. Kifo cha kamanda mkuu wa kikosi cha jeshi la Nigeria mjini Port Harcourt, Meja Jenerali Olu Irefini, kutokana na janga la COVID kilipelekea kupimwa kwa maafisa wakuu wa jeshi, na majenerali wengine 26 wamegundulika wameambukizwa virusi hivyo. Maafisa waliopata maambukizi walikuwa miongoni mwa wale waliohudhuria mkutano wa mkuu wa jeshi la Nigeria, Jenerali Tukru Buratai, kujadili juu ya suala la usalama na hatua za kupambana na vitendo vya kigaidi nchini Nigeria. Tukio hilo limeifanya serikali nchini humo kuanza kuchukua hatua zaidi ili kulinda usalama wa raia pamoja na kuweza kutoa chanjo kwa wananchi. Na kulingana na ripoti kuhusu ongezeko la maambukizi, Chike Ihekwezu, mkurugenzi wa kituo cha taifa cha kudhibiti ugonjwa nchini humo, anasema wimbi la pili la maambukizi ya COVID-19 ambapo ilisadikiwa huenda ikawa ni aina tofauti ya virusi kama vile vilivyogundulika nchini Uingereza, lakini baada ya uchunguzi wa kina wa kimaabara uliofanywa na chuo kikuu cha Redema Ede na kubaini kuwa Nigeria haina ya virusi vipya. Lakini anasema ni muhimu kwa kila mtu kuheshimu masharti ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kuvaa barakoa na kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Wakati huo takriban madaktari 13 wameshakufa kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Mjadala wa mwenyekiti wa umoja wa madaktari Nigeria katika wilaya ya mji mkuu Abuja ulilenga zaidi kuhusu wafanyakazi wa afya ambao wana ustadi wa kutibu magonjwa ambao wanapata maambukizi. Je, inafaa wale wasio wafanyakazi wa afya kusahau kujilinda wenyewe? Kwa hiyo Ali onya kwamba wimbi la pili la COVID-19 ni kali kuliko lile wimbi la kwanza lililotokea. Maprofesa 6 wameshakufa kutokana na janga la COVID-19. Miongoni mwao ni Profesa Ibidayo Obei, mkuu wa zamani wa chuo kikuu cha Lagos, na Profesa Habu Galadima, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa wa mambo ya sera na mafunzo ya itikadi. Hii ndio taarifa tuliyopokea kutoka kwa mwandishi wetu Collins Atohengbe kutoka Nigeria.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Nchini Marekani kuna zaidi ya wanafunzi milioni 1 wanaosoma masomo ya juu kulingana na takwimu kutoka taasisi ya elimu ya kimataifa. Na leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika elimu ya juu nchini Marekani na changamoto zake kwa wanafunzi wanaotoka nje ya nchi hii. Sande Shomari amezungumza na Stafford Bengesi, mwanafunzi wa shahada ya uzamivu yani PhD kutoka chuo kikuu cha Bui kilichopo jimbo la Maryland, Marekani. Kwanza akataka kujua vitu gani muhimu ambavyo mwanafunzi anahitajika kuwa navyo kama anataka kusoma Marekani.
Kitu cha kwanza ni matokeo mazuri, alafu baada hapo unapaswa kuapply na kuapply kwenye chuo ambacho utapenda. Na kitu cha tatu ambacho ndo kigumu kwa nchi za kwetu, lazima uwe na bank statement inaonyesha era kadhaa kulingana na chuo zinaweza kusababisha kuishi kwenye hiyo nchi angalau kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo hizo vitu vitatu ndio vitu vya kwanza vya msingi sana: matokeo mazuri, alafu uwe na uweze kuapply na unalipia kwa hiyo application, na tatu bank statement na baadaye visa.
Sawa kabisa. Na pengine kwa uzoefu wako sasa, umekushakaa hapa muda kidogo, baada ya kuingia kwenye masomo yako, umekuwa kufanya hayo masomo ya computer science. Pale shuleni, kile ambacho ulikiona wewe ukiwa ni mwanafunzi wa kimataifa kutoka nje ya nchi na wale ambao umewakuta hapa Marekani, na utaratibu wa masomo, wewe ulisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, tofauti yake hasa uliona vipi?
Okay. Kwa upande wa huku, kitu ambacho nimekiona, kwanza darasa linakuwa na watu wachache. Kwa hiyo profesa anakuwa ni kama rafiki. Alafu kwa nchi kama ya huku zaidi sana tunajifunza theory, lakini same time nafanya practice. Ndio kitu ambacho kina utofauti mkubwa, kwamba ni rahisi sana kuinteract na wale watu, kuongea nao kutoka kwa darasa alipasi kufika 25. Na pia wale walimu, yani ni kama friendly, unaweza kwenda kuzungumza naye muda wowote ukamuuliza maswali. Kitu ambacho kwa nje ya ndiko, kwa darasa linakuwa ni kubwa, hata kumuona profesa ni vigumu, maana kuna muona kwa mbele. Kwa hiyo ile international kwa kweli ni kitu ambacho nimekipenda. Na pia kwa upande wa kwangu napenda sana more hands-on, yani ile kufanya kwa vitendo kile unachojifunza darasani.
Na pengine tuje kwenye masomo unayofanya computer science. Pengine wanafunzi wengi wanafahamu kwamba kuna unafuu wa kupata nafasi na fursa pengine za scholarship. Wanafunzi wengi ukiwaambia kule Afrika Mashariki kuja kusoma wanaongelea baada ya scholarship. ni rahisi pengine kwa wanafunzi wa computer science, au wewe ulipata hiyo scholarship, au wewe mwenyewe unajilipia mwenyewe kwa familia, au inakuwaje hasa, au unaweza kueleza vipi wanafunzi wa masomo kama haya ya sayansi?
Okay, iko hivi. Scholarship kuna zile zinazopatikana kabla au zingine zikapata ndani ya chuo. Kwa hiyo sasa kuna mawili. Zile ambazo ni rahisi kuzipata kabla hujaingia kwenye chuo, yamkini zinakuwa ni chache kwa watu wa Afrika. Lakini ukishaingia kwenye chuo, vyuo vingi huko vinavyofanya tafiti kunakuwa na scholarship. Kwa hiyo kama unaweza ukaanza mwanzoni ukaweza kupata ile ya kuweza kuingiza na nini, scholarship kwenye vyuo hivyo ambazo mda mwingine au zipate mpaka ngarao umesoma mura mmoja. Kwa hiyo kuna mawili. Kuna vyuo vingine ambazo hizo ni chache ambazo unazipata hata unapo apply, lakini kuna zingine ziko chuoni mpaka umeingia na umesajiliwa na umeanza na unaomba kisha kwa mwanafunzi. Kwa hiyo zinakuwepo, lakini inakuwa sio public sana, sio rahisi sana kuzifahamu.
Kwa hiyo kwa upande wa wanafunzi wanaofanya masomo ya science hapa, kwa mfano wewe unafanya hiyo shahada ya uzamivu, vile unafanya shahada ya juu ya pili, pengine wale ambao hawafahamu, hii inawezekana vipi ukiwa unakuja kusoma? Unaweza ukaiomba?
Kwa uzoefu wa kwangu, mimi nilikuja kama mwanafunzi wa uzamivu, maanake wa masters. Na nilipofika nikakuta kumbe mfumo wa nchi ya Marekani, mtu ukimaliza degree ya kwanza na ukafaulu vizuri, unaweza kwenda moja kwa moja kwenye uzamivu, maanake PhD. Lakini kama ikitokea kwa mfano nilisoma biashara, nataka kuhamia kwenye kompyuta, naweza nikaama kutoka na nabidi nianzie angalau masters ili kusudi kujenga msingi wa kupeleka shule. Kwa hiyo kwa utaratibu wa Marekani huko hivyo kwamba moja kwa moja anayetoka degree ya kwanza anaweza kaenda direct, kama anaendeleza pale anaweza kaenda moja kwa moja PhD.
Na mwisho kabisa, gharama za masomo Marekani ziko juu sana. Pengine ushauri kwa wale ambao hawana uwezo lakini wanataka kwenda kusoma Marekani kutoka nchi zao, nini ambacho ungashauri ili kuweza na kumudu masomo hapa Marekani?
Kwa kweli kama alivyosema, gharama kwa sisi watu wa mataifa ya nje tofauti na wa Marekani wenyewe, gharama iko juu. Kwa hiyo mtu mwenye ndoto, kitu kinachoanza kwanza ni ndoto, fedha zipo. Kwa hiyo kitu cha msingi sana ni kuwa na ndoto na kuanza kutafuta. Kama una ndoto ya kuja huku, ni rahisi sana, ukishaingia ni rahisi sana kutafuta nyenzo mbalimbali. Kuna kama nilivyosema, kama matokeo ni mazuri pia kwenye chuo, lazima utakuta kuna scholarship ziko kwenye department, kwenye idara mbalimbali. Kwa hiyo yamkini ni kama unaweza ukajipanga, kama una ndoto ya kuja huku, unaweza ukajipanga ukajifanya polepole, alafu ukishafika huku utakutana na scholarship tu njiani.
Ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu PhD Stafford Bengesi kutoka Tanzania, anayefanya masomo yake katika chuo kikuu cha Bui kilichopo jimbo la Maryland hapa Marekani, akizungumza na jukwaa la vijana la Sauti ya Amerika VOA. Hii ni VOA Swahili katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Ethiopia Jumanne imeonya Sudan kuwa subira yake inafika kikomo kutokana na Sudan kuendelea kuongeza wanajeshi wake kwenye eneo linalozozaniwa la mpaka licha ya juhudi za kidiplomasia za kutatua mzozo huo. Utawala wa Trump umesema Jumanne kuwa utaachilia mamilioni ya dozi dhidi ya COVID-19 ambazo zimekuwa zikishikiliwa kwa nia ya kutumika kwenye duru ya pili ya chanjo ili kuwapatia chanjo wa Marekani waliozidi umri wa miaka 65 pamoja na wale wanaopitia changamoto nyingine za kiafya. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumanne kuwa jaribio la wabunge wa chama cha Democratic la kumuondoa madarakani katika siku za mwisho za utawala wake ni la kushangaza. Wakati huo huo, wakuu wa jeshi la Marekani pamoja na wenzao kutoka vitengo vingine vya kijeshi wasiovaa sare Jumanne wametoa taarifa ya pamoja kukemea ghasia zilizoshuhudiwa kwenye majengo ya bunge wiki iliyopita. Waziri wa usafiri wa Indonesia Jumanne amesema kuwa wapiga mbizi wamepata kifaa muhimu maarufu kama black box kutoka kwa eneo la ajali ya ndege ya Sriwijaya iliyoanguka kwenye bahari ya Java Jumamosi iliyopita na kuwa watu wote 62 waliokuwa ndani. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameongeza kanuni za kukabiliana na janga la virusi vya corona wakati watu zaidi wakiendelea kuambukizwa, akiwemo balozi wa Marekani nchini humo Lana Mart.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington ndiye anakamilisha muda wake kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya ambayo msimamizi wake ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chuba Hiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.